Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Hurmatli bolajonlar, o'tgan ishtirishlarimizning birida sizlar bilan Yoqub haqida suhbatlashgan edik. Keling, bugun shu suhbatimizni davom ettirsak. Yoqubning tog'asi Lobon Yoqubga aytgan edi: mehnatning evaziga nima beray deb. Yoqub Xorunga kelgan paytida o'z tog'asining qizi Rohilani sevib qolgan edi. Lekin unga uylanish uchun Yoqubning puli yo'q edi. Shunda Yoqub tog'asiga Rohilani unga xotinlikka berishini so'radi. Tog'asi esa: "Agar sen menikida 7 yil ishlab bersang, keyin Rohilani senga xotinlikka beraman" deb aytdi. Yoqub o'z orzusiga erishish uchun tog'asining uyida 7 yil qattiq ishladi. 7 yil ham tez o'tib ketdi. Oradan 7 yil o'tganidan so'ng Yoqub tog'asining oldiga borib Rohilani so'radi. Lobon rozilik berib, katta to'y ham qilib berdi. Lekin Lobon Yoqubni aldagan edi, chunki u Rohilaning o'rniga katta qizi Liyani Yoqubga berdi. Ertalab Yoqub qarasa, Rohila emas, Liya unga xotinlikka tekkan ekan. Albatta, Yoqub jahl bilan tog'asining oldiga borib, nima uchun uni aldaganini so'radi. Shunda Lobon, "Bizda katta qizi turganda kichigini erga bermaydilar" deb aytdi. "Agar sen yana 7 yil ishlab bersang, Rohilaga ham uylanishing mumkin" deb aytdi. Yoqub rozi bo'lishdan boshqa iloj topolmadi. Aziz bolajonlar, nima uchun Yoqub bilan shunday voqea sodir bo'ldi? Agar esingizda bo'lsa, u o'z akasini aldagan edi. Aldanib qolgan inson esa qanchalik azoblanishi mumkin. Men o'ylaymanki, Xudovand Yoqubga aynan shu narsani ko'rsatmoqchi edi. Xullas, Yoqub tog'asiga yana 7 yil ishlab berdi. Yoqub Liyadan ko'ra Rohilani ko'proq yaxshi ko'rardi. Buni ko'rgan Liya esa qattiq xafa bo'lar edi. Uning xafaligini ko'rgan Xudovand esa Liyaga ko'p farzandlar berdi. Rohilaning esa farzandi yo'q edi. Oradan ko'p vaqt o'tib, Xudovand Rohilaga ham 2 farzand berdi. Rohila katta farzandining ismini Yusuf, kichkinasini esa Benyamin deb qo'ydi. Yoqubning hammasi bo'lib 12 o'g'li va 1 qizi bor edi. Yoqub yana tog'asining uyida yashab ishlashda davom etardi. Xudovand unga ko'plab mol qo'ylar berdi. Bir kuni esa u o'z uyiga qaytish vaqti kelganini tushundi. U o'z mol-mulklarini olib, otasining uyiga qarab yo'lga tushdi. Yo'l davomida Yoqub akasi Iso bilan qanday uchrashish haqida o'ylab borar edi. Aziz bolalar, Xudovand yolg'onni yoqtirmaydi. Oradan ko'p vaqt o'tgan bo'lsa ham, Yoqubni bir necha yil oldin akasini aldagani qiynar edi. Yolg'on gapirib, akasini va otasini aldagani uchun u azoblanar edi. Aziz bolajonlar, doimo rost gapirishga o'rganing. Kichkina yolg'on ham Xudovandning ko'z o'ngida gunohdir. Xalqimizda bir maqol bor: boshingga qilich kelsa ham rost gapir. Doimo rostgo'y bo'ling. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.